Vai varētu būt, ka saņemot zvanus no konkrētiem tālruņa numuriem, cilvēki bez piekrišanas noziedo naudu Ukrainas armijai? Un kādas vēl jaunas dezinformācijas metodas pret Ukrainu īsteno Krievija? Par to arī Baltika faktu pārbaudes projekta Ričeka melu un maldu apskatā stāstīšu es, žurnāliste Evita Puriņa. Vispirms par telefonu zvaniem. Pagājušo nedēļu sociālajos medijos Latvijā plaši izplatīts kāds ieraksts krievu valodā, kurā cilvēkus brīdina necelt ienākošos zvanus, ja zvana no Ukrainas, un zvanītāja numuru sākas ar noteiktu ciparu kombināciju. Ierakstā biedēts, ka šādi tiek vākta nauda Ukrainas armijai. Proti, cilvēks neviļas noziedo, pat tikai paceļot telefonu. Sociālajos medijos cilvēki šo ziņu padod tālāk un aicina uzmanīties, taču tā visticamāk ir Krievijā radīta viltus ziņa. Krievijas medijos atrodami gan brīdinājumu uz šādiem zvaniem neatbildēt, gan norādes, ka nekas tāds nav iespējams un nenotiek. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas elektronisko sakaru un pasta departamenta direktors Ivars Tauriņš stāsta, ka vispār elektronisko sakaru nozarē pastāv risinājumu, kur ietvaros var tarificēt zvanu saņēmēju. Taču nav pamata domāt, ka Latvijā tā tiek darīts.
Parasti šādi te zvani asociējās vairāk ar konkrētiem numuriem vai konkrētu zvanu saņemšanas kārtību. Un tie visbiežāk ir ierobežoti, teiksim tā, valsts ietvaros. Šobrīd SPRK, ja regulātoru rīcībā nav informācijas, ka kāds no elektronisko sakaru komersantiem Latvijā piedāvāt šādu pakalpojumu. Bet šeit gribētu uzsvērt arī to, ka, ja arī šāds pakalpojums eksistētu, tad gala lietotājam saņemot šādu zvanu noteikti būtu saruna ar operatoru, kurš tad lūgtu apstiprināt šādu pakalpojumu pieņemšanu.
Arī patērētāja tiesība aizsardzības centrā norāda, ka šādas sūdzības nav saņemtas. Taču atbildot uz zvaniem no nepazīstamiem numuriem, jebkurā gadījumā jābūt uzmanīgiem, stāsta centra pārstāve Sanita Gartmane.
Arī tagad ir laikam kāds nedaudz tas cita veida krāpšanas gadījumiem, kad cilvēks paceļ šo te klausuli, bet viņš tiek ļoti apvārdots un iesaistīts kaut kādās vai finanšu krāpšanas schēmās vai arī citos krāpniecības veidos.
Ivars Tauniņš no sabiedrisko pakalpojumu regulātora arī aicina neatzvanīt uz nepazīstamiem ārvalstu numuriem. It sevišķi, ja zvans bijis ļoti īss.
Pirms jūs atzvaniet, jums tiešām vajadzētu pārliecināties par to, uz kuru numuru zvaniet un kādu tad tarifu attiecīgais elektronisko sakaru komersants šiem te zvaniem piemēro.
Atzvanot pastāv iespējamība zvanīt ārpus Eiropas ekonomiskās zonas vai uz paaugstināts maksas numuru. Kā rezultātā var būtiski palielināties telefona rēķins.
Un vienmēr vajag ņemt arī vērā to, ka, ja kāds gribēs jūs atzvanīt, viņš noteikti mēģinās vēlreiz jums zvanīt.
Lai izvairītos no krāpšanas, Tauniņš aicina nesniegt personīgu informāciju nepazīstamiem cilvēkiem neatkarīgi no viņa telefona numura. Bet, ja tas tomēr darīts, vērsties valsts policijā un pie sava telefona sakaru pakalpojuma sniedzēja. Tik tālu par tālruņa zvaniem. Turpināšu par vēl kādu iepriekš nemanītu Krievijas dezinformācijas izplatīšanas metodi. Aizvadītajā nedēļā arī Baltika e-pastā saņēma kādu attēlu un video ar it kā BBC krievu redakcijas sižeta fragmentu. Tajā ir Ukrainas bruņoto spēku jaunais virspavēlnieks Oleksandrs Sirskis blakus kādam kareivim. Šim kareivim uz piedurknes redzama nacistu uzšuve. Vēstulē angļu valodā lūgts pārbaudīt informāciju. To ielasa kolēģis.
Sveiki, ir šāda ziņa. Britu kanāls BBC uzņēma video par jauno Ukrainas bruņoto spēku galvu Sirski. Viņu pavadīja Ukraiņu ģenerālis ar nacistu ševronu uz pleca. Izrādās, Ukraiņi slavina nacismu un visa pasaule viņus atbalsta. Vai tas ir iespējams?
Pirms tam līdzīgi maldi parādījušies arī kādā Telegram kanālā. Taču šie apgalvojumi nav patiesi. Oriģinālajā video, kuru atradām BBC mājaslapā, kareivim uz piedurknes ir Ukrainas simbols – trīzobis, nevis nacistiska zīme. Mēs mēģinājām noskaidrot e-pasta sūtītāju kontaktus un informāciju savotu, taču atbildi nesaņēmām. Ukraiņu saukšana par nacistiem ir gadiem ilgs un ļoti populārs Kremļa narratīvs, taču šī iespējams ir arī daļa no jaunas Krievijas dezinformācijas izplatīšanas metodes. Par to nesen stāstīja ziņu aģentūra AFP. Proti, desmitiem vai pat simtiem anti-ukraiņu botu masveidā vēršas pie plašsaziņas līdzekļiem ar aicinājumiem pārbaudīt kādu informāciju par Ukrainu. Iepriekš šādi prasīts pārbaudīt, piemēram, safabricētas ziņas par Ukrainai sniegtā atbalsta izšķērdēšanu vai it kā kaut kur pamanītu Ukrainas prezidentu noniecinošu grafiti zīmējumu. Šādas kampaņas mērķis varētu būt novērst mediju uzmanību un padarīt dezinformāciju vēl redzamāku. Turklāt visos gadījumos dezinformatori rada iespaidu, ka šīs ziņas publicējuši labi pazīstami rietumu mediji, piemēram, jau minētais britu BBC vai vācu Bild. Pirms gada, šādi imitējot Vācijas medijus, Krievija ieplūdināja rietumu auditorijās sagudrotus stāstus par eiropiešu izmisumu augsto energoresursu cenu dēļ. Bet nesen stāstījām par Daugavpils domas deputātu Mihailu Lavrenovu, kurš bija pārpublicējis līdzīgi viltotu, it kā franču medija, Liberation rakstu. Tajā esot vēstīts, ka saskaņā ar epidemiologu secināto Ukrainas bēgļi Francijā ievazājuši gultas blaktis. Arī tā, protams, nebija taisnība. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka raidījums, kuru šoreiz gatavoju es, žurnāliste Evita Puriņa, kopā ar kolēģiem Anniju Petrovu un Ronaldu Siliņu, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.